I dag er fredagen den 29. oktober 2004. Vi er i Borlänge, og jeg skal holde foredrag i kveld.
Ja, så er jeg klar. God aften. Foredraget i kveld handler om intuition og kosmisk medvetande. Martino själv tyckte ju att det vore bäst om föredragshållarna kunde prata av egen erfarenhet. Det liksom, så får det lite mer kraft när man liksom berättar om något man själv har upplevt. Men tyvärr, då har jag alltså inte kosmisk medvetande. Så jag får alltså berätta om min teoretiska förståelse av detta ämne. Nej, men annars tyckte Martinus det var bra om det var en sån erfaren föredragshållare som kunde berätta lite om sina egna upplevelser som han har upplevt i livet och sånt. Så blir det ju lite mer... Lite mer från hjärtat, men det här blir lite mer teoretiskt. Jag skulle gärna vilja göra en liten överblick. Martins talade om att vi lever i en fysisk värld. Och då kunde man ju fråga sig, vad är syftet med den fysiska världen? Vad är meningen med att vi lever här i en fysisk värld? Och i denna fysiska världen, där kan vi ju se att det finns mineraler. Det finns växter, det finns djur och vi är ju höjden på utvecklingen här på klotet. Vi är ju människor. Martinus säger ibland jordmänniskor, för Martinus menar på att det ska komma riktiga människor. Och då kunde man fråga sig, vad är då en riktig människa? Och en riktig människa, det är alltså en fullkomlig människa, en Kristusvarelse. En varelse som Gud, kan man säga, Guds avbild. Det är en varelse som endast kan vara till gagn, glädje och välsignelse för levande varelse. Och jag skulle kanske också säga att Martinus själv, han hade intuition och han hade kosmisk medvetande. Och han fick kosmisk medvetande när han var 30 år. Och då i 60 år så arbetade han på sitt verk och skriver. Och han säger alltså att han hade ett extra sinne. Han hade alltså möjlighet att direkt att uppleva livets eviga lagar och livets principer. Vanligtvis säger man att naturvetenskap eller vetenskap, det måste vara baserat på något som man kan mäta och väga. Det måste vara baserat på något som är tillgängligt för sinnen. Men på ett sätt, om man nu säger att vetenskap, det måste vara något som man kan gripa med sina sinnen. Det måste vara något som man kan uppleva. Då kan man faktiskt säga att Martinus kosmologi, det är också en vetenskap. För Martinus gör gällande att det inte är något han har uttänkt. Det är inte något han har uppfunnit. Det är något som han har upplevt. Men så är det, om det verkligen ska vara vetenskap, då får andra ju kontrollera. Och det är det där så få som har kosmisk medvetande. Det man kan säga, det ligger i det med vetenskap, det är ju det att man ska kunna dokumentera fakta. Det ska kunna dokumenteras att det är sanning. Och det är det ju då med att det, enligt min uppfattning, så finns det inte något på detta klot just nu som är kosmisk medvetande. Därför kan det vara lite svårt att kolla eller kontrollera Martinus om han har rätt. Det ligger något mycket speciellt i intuitionen. Det är ju alltså det att man kan se principier eller man kan se sammanhang. Det är nästan något sorts röntgensyn på det andliga området. Och Martinus, han har arbetat med otroligt komplicerade saker, men ofta kan han förklara dem så oerhört enkelt. Och det som gör det så enkelt, det är alltså intuitionen. Därför han kan se helt in till benet, han kan se helt in till grundprincipet. Och en liten smaksprov på Martinus intuition, det är ju till exempel att Martinus, han kunde ju se, det kan vi andra ju också, att det finns rörelse överallt. Alltså, om man tittar ut på världsrymden, så kan vi se att galaxer och vintergator och planeter och klot och solsystem, det rör sig. Och går man ner i mikrokosmos, så är det elektroner, atomer och sånt, det rör sig. Och vi kan ju också se, vi lever ju också i en värld där det är tåg och bilar, människor och djur och rör sig. Vi lever i ett stort ocean av rörelse. Och så frågar Martino själv, vad är det vi blir vittne till när vi ser alla dessa rörelser? Vad är det för någonting? Vad är det för något? Hur ska man svara på det? Det finns så många rörelser i mikrokosmos, i mellankosmos, i makrokosmos. Ett jättestort ocean av rörelse. Vad är det för något alltihopa? Och det kan Martinus svara, han kan svara med tre ord. Alltså när man frågar, vad är det jag ser när jag ser alla dessa rörelser? Vad är det jag är vittne till? Han svarar bara med tre ord, och det är Gud skapar medvetande. Gud skapar medvetande. Och vad är då medvetande? Ja, men medvetande, det är alltså det samma som utveckling. Alltså om man får ett högre medvetande, då är det klart att då utvecklar man sig. Och då menar Martinus alltså också att syftet med hela den fysiska världen, det är att få ett högre medvetande. Det är alltså att få kosmisk medvetande. Och Martinus har alltså ett gudsbegrepp som går ut över det vanliga. Det går ut över det kristna gudsbegreppet. Martinus, det tycker jag nästan också, det är också mycket intuitivt. För när en sak är intuitiv, då är det så enkelt och så klart. Och då kan man säga, hur definierar Martinus Gud? Då kan man nästan också bara svara med tre ord. Gud är allt. Alltså Gud är allt vad som existerar. Och då har Martinus också en sak som man liksom ska förstå för att komma till gudsbegreppet. Det är det att livet har uppbyggts av liv inuti liv inuti liv. Det är liksom de ryska dockorna. När man öppnar en docka så är det en docka inuti, och när man öppnar så är det en docka inuti. Eller de kinesiska askarna eller lådorna, så öppnar man så finns det en ny. Så är hela universum konstruerat. Jag är en levande varelse därför att jag har uppbyggts av levande organ som har uppbyggts av levande celler, som är uppbyggt av levande molekyler. Jag kan inte vara levande om mina organ är döda. Och de kan inte vara levande om cellerna är döda. Jag måste vara uppbyggt av levande varelser. Jag kunde inte leva ensam på månen i en död värld. Det är inte möjligt. Men jag kan leva här, därför jordklotet är en levande varelse. Jag måste leva i en levande värld. Jag kan inte leva ensam i en död värld. Men på samma sätt så kan man också säga att jordklotet, den måste också ha plats. Den måste ha ett livsrum. Den måste leva in i den levande varelse. Om vi inte hade solskin här på klotet, då var det ingen växter, och då var det ingen djur, och då var det inget liv här. Det vill säga att jordklotet är beroende utav att den lever in i ett levande solsystem. Och det är lite svårt för oss människor att fatta att det finns levande varelser som är mindre än atomer och molekyler. Och det bör också bli lite svårt när man ska se på levande varelser som är solsystem eller vintergator, galaxer och ännu större. Det är lite svårt. Där tycker jag att det är en stor hjälp med de här fraktalerna. Har ni inte sett dessa matematiska figurer på tv eller film eller på computers? Då kan man ta någon detaljer av bilden. Och så förstör man den upp. Så var det det samma som helheten var før. Så går man ner i en ny detalj og forstår upp den. Og så får man det samme igen. Og så går man ned i en ny detalj og forstår upp den. Og det er helt matematisk. Den der formelen, den sikrer den der matematiske formel. Jeg tror den hedder Mandelbrot formelen. Den garanterer at man kan upprepa og upprepa og upprepa det all uendelighet. Men man skulle også kunne spole filmen åt det andre hållet. Så man inte hela tiden går ner i mikrokosmos, men att man går mot makrokosmos. Och då kan man fortsätta i all oändlighet. Där tycker jag att matematiken hjälper att förstå hur universum har konstruerats. Det är levande väsen inuti levande väsen i all oändlighet, neråt och uppåt. Och då kan man ju fråga sig, vad får man då när man tar summan av allt liv? Kan det bli något dött? Nej, det vill ju vara helt ologiskt. Om man tar summan av allt levande, då måste det ju bli levande. Och om man tar summan, det är ju singular, då är det bara en. Så får man ju en summa. Så får man ju ett helhetsväsen. Då får man ju ett totalväsen. Och det är det helhetsväsen eller totalväsen. Det är det levande universum. Och det levande universum är det också oändligt. Och Martinus menar alltså också evigt. Energi kan inte komma till av ingenting och energi kan inte förintas. Så det är liksom världsalltet har alltid varit. Och det är evigt och oändligt. När det då är en levande varelse så har Martinus en mycket intressant syn på livet. Och det är det att det finns en levande varelse, till exempel en människa. Och den är omgiven av det levande universum. Sett ur en synvinkel är det då faktiskt bara två levande varelser. Det är en själv och den levande omgivningen. Det är en själv och den levande universum eller den levande Gud. På så sätt blir faktiskt all livsupplevelse ett samtal med universum eller ett samtal med gudomen. Och på så sätt så blir det ju alltså faktiskt att livet är inte et absurd teater, men at livet er en skole. Livet, eller jeg skal sige, den fysiske verden, det er livets skole. Det er en vekselverken mellem to levende varelser. Om man er en levende varelse, da har man tanker. Vi kanskje kan prate litt om det i frågestunden, men Martinus mener jo at jordklotet er en levende varelse. Det kan nesten biologer akseptere, men da kommer jo den interessante frågan, hva tenker jordklotet på? For jeg mener, alle levende varelser, de måste jo tenke. Men jeg tykker også, det er noe aldeles fascinerende med Martinus' verdensbild. Det er jo også at han sier, jo, men når universum er en levende varelse, da har universum også tanker. Hva tenker universum på? Og det sier Martinus at i sine bøker, da har han tenkt guddommens tanker efter. Vi har en tysk gjest her, og jeg vet, de tyskerne, de har svårt ved å oversette den der setningen, for de tykker det leter litt konstigt på tysker, at tenke guddommens tanker efter. Det låter kanskje også litt konstigt på svensk, det her med at man kan tenke guddommens tanker efter. Men det er liksom Martinus kan vise på, hva Gud tenker på. Og i alle fall kan man se i sammenhang med den fysiske verden, då tänker Gud eller universum på att skapa medvetande. Och Martinus han kunde ha skrivit sitt verk utan att referera till Bibeln. Men han ändå ville göra det, därför det, att den kristna religionen haft ett stort inflytande på hela klotet. Och det finns alltså en mysterievisdom, det finns alltså en sanning i Bibeln, i dens olika, det är liksom symbol eller myter, och det finns en större. Og ibland så Martinus, eller i alle fall på sine gamle dager, kom han ofte tilbake til den her sætningen med, at Gud ville skabe menneskene i sin egen bild. Og han tykte næsten, det var den største satsen i Bibelen. Og på et sæt kan man jo sige det, for det er også faktisk et intuitivt udtryk for syftet med den fysiske verden, meningen med den fysiske verden. Alt, hvad som først går i den fysiske verden, det er faktisk udtrykt i en sådan enkel formel. Det er Gud, som skaber menneskene i sin avbild. Men for at blive et væsen, altså Gud er jo udtryk for al kærlighed, men for at blive ekspert på kærlighed, så får man også vite, hvad som er ondt. Man kan ikke være ekspert på godt og kærlighed, om man ikke ved, hvad som er ondt. Så derfor måste de levende varelser lære sig både godt og ondt. Og det er det, man kan lære sig i jyriket, i den fysiske verden. Og for at klare sig i den fysiske verden, eller for at klare sig i jyriket, då måste man være egoist. Der findes ingen socialkontor, findes ingen socialhjælp eller sygehus eller sådan i jyriket. Så det bedste, man kan gøre i jyriket, det er at sørge for sig selv og være egoistisk. Og det kommer dog til en hel kulmination i egoism. Og Martinus prater også om, at det findes en karmalog, en ødeslog, så det er også konsekvenser. Og der så småningom, når man bør at opleve disse konsekvenser, så bør man at lære det ondes natur, så at sige. Det tykker jeg også, at om man ligesom skal give smagsprog på Martinus' intuition, det er altså ligesom, at han kan ligesom, så at sige, se princippet i alt og gå helt igennem. Og da bliver det altså mye, mye enkelt. Og det er også en anden, jeg vil også sige, din intuitiv formel der i Bibelen, hvor Gud siger, se, alt er mye godt. Det er redan i første Moseboken, der Gud, han, jeg ved ikke, du hører det, men han skaber noget den første dag, og noget andet på andre dagen, og noget på tredje dagen, og sjette dagen, så er han klar, og sjunde dagen, så han har ikke noget dårligt selvfortroende Gud. Han er ganske nøjt med sig selv, så når han har skabt verden på 6 dage, så siger han, se, alt er mye godt. Men det er faktisk altså også essensen af hele Martinus' verdensbild, og det er en af de helt store pointerne. Det er, at Martinus han har kunnet forsvare mørkret. Han har retfærdiggjort mørkret. Han har forklaret meningen med mørkret og lidandet. Og det er jo altså virkelig, tykker jeg, en stor bedrift. Og det går ikke at forklare på noget logisk sæt, om man bare har en etlivsteori. Even en flerlivsteori skulle ikke række. Det er absolut nødvendigt, at om man skal retfærdiggøre mørkret, da måste man se på livet i et evighedsperspektiv og et uendelighedsperspektiv. Det er først der, det børjer at få logik. Og for at gøre det lidt kort, skulle jeg sige, at det er klart, at det er nødvendigt med kontrastet. Og man har et fotografi, som endelig endbart er i svart og hvidt. Da kan man fråge sig, hvor er vigtigst, den svarte færgen eller den hvite? så er der kanskje en som sier, jo, jeg er optimist, jeg elsker ljuset, jeg vil ikke ha noe mørkere, bort med det mørkere, jeg elsker ljuset, jeg elsker kjærlighet. Men når man da plukker bort mørkere, da er det ingen bild, det vil si, da er det ingen opplevelse. Og om man er pessimist, jo, jeg vil ikke ha ljus her, bort med ljuset. Ja, men da blir det altså mørkt, og da blir det heller ingen opplevelse. Man kan ikke si at den ene kontrast er viktigere enn den andre. De har samme betydelse. Det vil si at det finnes kontraste, det er en fordel for det levende vesentet. For det gir det levende vesentet muligheter for å kunne oppleve livet. Uten kontraste, ingen livsopplevelse. Nå prater Martinus også mye om et prinsipp som han kaller for hunger og mettnad. Og det er sånn, om man nå har blitt mett på en sak, til eksempel varme. Det er varmt og varmt og varmt. Til sist blir det nesten et helvete at det er varmt hele tiden. Så blir man mett på det. Så vil man gjerne oppleve det motsatte, at det blir litt skyligt. Da er det jo paradis i børjan, når det bør at bli skyligt. Men om det blir kaldt jette lenge, så bør det bli et helvete. Og da er varmen et paradis. Og det sier Martinus da, at det evige livet, det er basert på hunger og mettnad. Og det er altså basert på at alle ønskninger går i oppfyllelse. Alt hva vi ønsker oss, det kommer vi at få, det kommer vi at oppleve. Det kan jeg garantere. Alle er ønskninger og længder, de kommer å bli oppfyllte. Men inntil dette livet. Men vi skal ha et oppehold på det andlige planet mellom de fysiske livet. Det er så underbart skjønt. Men hvorfor kommer vi da tilbake når det er så underbart skjønt i den andlige verden der på sommerlovet? Derfor at vi har uoppfyllte ønskninger og længderen, som vi gjerne vil ha oppfyllt. Og det finnes altså ønskninger og længderen, som enda skal oppfylles i den fysiske verden. Og derfor vender man altså gjerne tilbake til den fysiske verden. Men også for å gjøre det litt kort, i et litt mindre perspektiv forklarer Martinus altså meningen med mørkret. Og det er altså at man skal, man kan fråge seg, hur skal man utvikle humanitet? Hur skal man utvikle kjensler? Kan man utvikle sine kjensler gjennom å studere på universitetet? Og mine svar er nei. Altså, man kan ikke ved å lese og studere seg få mer kjensler. Hur skal man da utvikle kjenslene? Jo, men det er så enkelt. Man utvikler kjenslene gjennom å kjenne. Det er så logisk og så enkelt. Og jo mer man har kjent, jo mer kjensler har man. Og da blir det jo da, altså, om man da har kjent mye smerte og mye lidende, så har man kjent mye. Og så vekser det, Martinus kaller kjenslokroppen. Vi har en kjenslo-energi, og kjenslokroppen vekser når vi har kjent. Og det er jo også mye logisk, når vi selv har kjent mye smerte og lidende. Og da ser en annen, som er en lignende situasjon. Da kan vi gjøre i vår fantasi, kan vi forestille oss hur det er for de andre. Og det er også med kjensler. Eller om det nu var en, som kommer brøt benet, vi har det. Ja, det, jeg synes jeg skal garantere, at det skulle gjøre ondt i ens eget ben. Men det var ikke det, som ble brytet. Men det viser bare, hur man kan kjenne med om andre, for vi har i jøveriket, og som primitive mennesker, da har vi brytet benen mange ganger, så vi vet hur det kjennes. Men nu er det liksom en sorts automatfunktion, så man kan altså si at frukten, altså resultatet av det her lidende, det er altså medkjensler eller medlidende. Og det er det samme som humanitet og kjærlighet. Og på dette settet kan Martinus altså rettferdiggjøre mørkret eller lidende. Kontrasterne er nødvendige, og just nu her lokalt sett, så hjelper det oss fremover. Det er et citat i Bibelen, der Jesus sier at sårligere er dem som er rene av hjertet, ty de skal se Gud. Og det tykker jeg interessant, at Martinus har arbeidet med det der bibelsitatet. For man kan vel si at det at se Gud, det er også det samme som at ha intuition. Man kan si altså, den energi eller som bærer Guds medvetende, det er intuitionen. Enligt Martinus, da er intuitionen den høgste energi, som finnes. Det er den høgste vibrerende energi, og det er den, som kan liksom gjennomtrenge alt andet. Det er også derfor, om man skal forstå hele livet og forstå alt, der må det jo også liksom være en energi, som kan gjennomtrenge alt, så man kan forstå alt. Og på et sted kan man si, jamen, Guds medvetende, det er jo nesten også intuition. Og om man noen gang skal kunne se Gud, da går det altså endast, så at si, at se Gud med intuition. Og da sier Jesus jo altså, de rene hjertet, de er sårlige til, de skal se Gud. Det vil altså si at man kan få intuition, når man, eller man får mulighet at se Gud, når man er ren av hjertet. Og da kan man si, jamen, da får man det faktisk intuition, når man er ren av hjertet. Men hva vil de da si at man er ren av hjertet? Og Martinus berette jo om, at man kan få ögonblick, da man bliver mycket inspireret. Man får nogen idé, en færdig idé. Og det kan jo typisk være ingeniører, opfindere, videnskabsmænd, kunstnere, sådan, som går og sysler med det. Og pludselig, heureka, så har de idéet. Nu bliver det jo også snart Nobeltider igen her i Sverige, og det kommer jo også program fra Stockholm, og Nobelprisvinderne, de bliver ofte interviewet og får ofte den her frågan, hvor mener ni om intuition? Då skal de ligesom berette, hvad de mener om intuition. Og jeg tycker, det er mange, som faktisk definerer intuition på samme sätt som Martinus gør det. For man skulle tro, om man nu var en videnskabsmand, at man satte der arbetet, så skulle man tro, at man intelligensmæssigt gånger og dividerer og så, og til slut så kom man til noget forsigt. Altså, de var mygge intelligente, for de har regnet ud det her forsigtet. Men de der Nobelprisvinderne, når de selv berette, så er der næsten altid nogle høvrika-oplevelser. Altså høvrika, det er så pludselig, så har de resultatet. Det var kanskje nogle gange, de var ude og ro, eller de klev på en bøs, eller de promenerede i skogen, eller de stod og børstede tænder, eller de stod i duschen, eller pludselig, så får de idéet. Det sagde også om Mozart, han kunne indom et par sekunder få et tema. Han kunne ligesom se, hvordan det hele skulle orkestreres, og hvordan det hele skulle gøres. Så det var bare nok at få sekunders inspiration, og et halvt års transpiration, altså svæt, for det tager lang tid at skrive ud alle noterne. Og så kunne det også være med videnskabsmænd, de kan få ideen, og det er kanskje også et halvt eller to års eller ti års transpiration, for de har ideen, og så skal de gå ind og skrive noterne, eller gøre arbejdet, og sen skal de vise det. Men det var næsten sagt en liten yderspåning, men det var bare det, jeg skulle sige, for det var det her med at være ren af hjertet, jeg kom ifrån, at man kan få sådan en stærke inspirationsøgenblik, og det er altså fosterstadiet til intuition. Og Martinus sagde, at man kan få endnu højere oplevelse end disse stærke inspirationsoplevelse. Man kan altså få rent af kosmiske glimter. Og der kommer man at opleve sanninger i livet, altså de helt store sanninger i livet, livslagerne, kan man komme at opleve i en kosmisk glimt. Og man kan også i et kosmisk glimt komme at opleve lidt af Guds medvetande. Man kan med sine egne sinnen komme at fornemme, alt er mycket godt. Men, sagde Martinus, man skal ikke tro, at man får sådanne kosmiske oplevelser, når man er rasende. Man skal ikke tro, at man får sådanne oplevelser i et vredes udbrud. Og det er jo just det, at når man er arg og super og vred, så er man ikke ren af hjertet. Og da er man ikke på den guddommelige våglængden. Da har ligesom at, du stopper det, da går det på tværs. Og da får man ikke sådanne oplevelser. Så det er jo faktisk altså kærlighedsformågen. Det, at man kan elske sin næste, det er jo det, som så småningom kommer at åbne for intuitionen, når man bliver ren af hjertet. Og det er jo et af de store problemer for de moderne menneskerne, det er at tænke på ret sæt, på ret sæt. Principielt kan man jo have negative tanker og positive tanker, og Martinus tillægger tankerne mycket, mycket stor betydelse. Han sagde faktisk, at årsaken til alle sygdomme, det ligger i tænkningen. Altså, årsaken til alle samtlige sygdomme, det er feltænkning. Så derfor ser man jo, det er mycket alvorligt. I parentes kan jeg også sige, han sagde, og på et andet, for en anden synvinkel, sagde han også, årsaken til alle sygdomme er brist på kærlighed. Årsaken til alle sygdomme er brist på kærlighed. Men Martinus har udvidget det her begrebet med næsten. Hvem er min næste? Jeg tror, jyderne mener det. Det var de andre jyderne. For filistrene og de andre banditter, dem fik man jo slå ihjel. Så dem var jo ikke. Men man skal jo komme og lære sig, at min næste, det er alle mennesker, som lever på det her klotet. Men Martinus sagde, det er ikke bare endast mennesker. Jyderne, det er også vores næste. De skal også opleve livet. De har også øgon for at se livet og øren for at lysne. Så Martinus har i en liten bog, det hedder Den fuldkommelige føden, rekommenderet, at man skal blive vegetarian. Men Martinus udvidger næste begreb ytterligere ved at forklare, at vores organ er levende varelse. Det er selvstændige levende varelse. Og vores celler og molekyler og sådan, de er også levende varelse. Jeg har hørt en psykolog, som skulle afvænge folk med at røge cigaretafvænning. han har noget metode med, så tog han to stoler, så sagde han til klienten, nu skal vi gøre et lille eksperiment, nu skal vi føre et samtale. Du skal sætte dig i den stol, og så forestiller vi os, at dine lunger er i den andre stolen. Og nu skal ni prate til sammen. Så ni skal, når du får du forestille, hvad vil, ni kan jo prate om hur det synes, når du tænder en cigaret eller sådan, så kan ni prate lidt. Og på noget sätt så bliver det mye effektfuldt, at han har der stor fremgang med det. Og rent kosmisk set, så er tanken også rigtig. Altså, man skal ligesom sige, at mine lunger, det er også en levende varelse. Ligesom man kan være styg mod sin ægte mor, eller sine børn, eller sine forældre og sådan. Og så klager de på, at man er styg mod dem, og så får man lidt dårlig samvete. Men det er mye vigtigt, at man faktisk får den samme kjensle ind imod sine lunger. Det kunne lige vel være sin ægte mor, eller pap, eller mamma. Det er også et levende varelse, som man skal behandle på et snelt sæt. Og der har vi jo altså millioner, milliarder af levende varelser i vores universum, der vi også har et ansvar for dem. Men det jeg ville sige, det var det, altså det her med tankerne. Og der kan man altså have positive tanker og negative tanker. Og om man har positive tanker, så får man livskraft og livslust, og det giver altså også modstandskraft mod bakterier og virus og sånt. Men har man negative tanker, så forlorer man i livskraft og bliver lidt syg. Og så sagde Martinus, det vanligste tankefejl, det er, at man er martyr. Man kender sig som et offer. Jeg bliver uretvist behandlet. Og jeg er selv ekspert i det. Jeg kan lite grann astrologi. Og jeg ved, at fisk, det er dem, som man får tykke synd om. Stakkers mig, stakkers fisk. De er virkelig eksperter på at tykke synd om sig selv. Så her ved jeg lite mere, hvad jeg prater om. Og ideen med at være martyr, det er jo, at jeg er uskyldig. Jeg har ikke gjort noget fel, men det er de andre, som gør fel hele tiden. Det kommer jo egentlig fra de første yderkristne, som blev korsfæstede. De troede bare på Jesus, men de har ikke gjort noget fel. De var jo faktisk som engler, men endå blev de hjælpslagne. Og så er jo også, jeg er også en engel, jeg har ikke gjort fel. Og det er et af de største tankefejl, som menneskerne gør i dag, det er, at man tror, at det er de andre, som er årsag til mine problemer. Men det er naturligt, at man gør det, for når man bare ser med de fysiske øjne, så er det de andre, som er årsag til mine sygdommer, eller til mine problemer. Altså om min mor er alkoholist, så er det jo honom, som forstør mit liv. Og om mine børn er utrivelige og udrækkelige, eller sådan, så er det jo dem, som forstør mit liv. Eller om jeg har haft nogle ulykker med en spritbilist, som har kørt nær mig, eller hvad det, retfylder. Jamen, det var da honom, som har forstørt mit liv. Og det er jo helt logisk. Så ser det ud med de fysiske øjne. Men der måste man altså have kosmisk medvetende eller intuition. For det ligger også noget med intuitionen. Det er noget med, at man kan se sammenhang. Altså man kan se helheder, og man kan se sammenhang. Det er også noget, som er karakteristisk for intuition. Og det er det jo altså, at til eksempel det her med ødeslagen eller karmalagen, det er jo også med i Bibelen med, at man skal skøre det, som man har sået. Det er jo faktisk også en formåge, at man kan se et sammenhang. Der går jeg hånd om sparken, og sen så fik jeg selv sparken. Aha, så er der nok, de kan ikke koble de der to hændelserne tilsammen. Men når man gør det, så har man lidt intuition. Jeg skal også skryte med mit frimærke. Jeg fik et frimærke, som ikke var stemplet. Så anvendte det jeg igen, og så fik jeg et andet brev, helt andet brev, som ikke var frankeret, og så fik jeg strafporto. Men der er det, jeg skal skryte med min intuition. For jeg ligesom, efter en vis tid, så kobler det jo. Jeg kobler disse to og så et sammenhang. Og så oplevede jeg også, at livet taler til mig, livet underviser mig, og jeg takker dig for undervisningen. Jeg har også en anden liten historie med, at jeg har det blivet forelsket, mye forelsket i en svensk serie, og så vil jeg gøre mig over med min danske kæreste. Så jeg ventede på brev fra hende fra Sverige, den undersköna. Men det kom inget brev, og jeg havde blivet lovet, og jeg sprang frem til døren varje dag, en, to, tre vekker. Og jeg blev arg og syg og læsen og besviken og sådan. Så tænkte jeg dog, hvor er det Gud vil berette for mig? Hvor er det livet vil berette for mig? Altså, jeg vil gerne have et brev, men jeg får inget brev. Hvorfor? Jamen, det kan jo være, at jeg ikke selv skikker brev. Så tænkte jeg, var der nogen, som skulle blive glad for at få et brev fra mig? Jo, hende der, min danske flikven, jeg tror, hun skulle opskatte at få et brev fra mig. Så gik jeg hjem og skrev et brev til hende, og det drøjte bare 10 minutter, så ringte telefonen. Og så var det hun fra Sverige, som ringte mig. Jeg tykte, det var helt. Og der kunne jeg ligesom koble, at det var noget sammenhang mellem, hvad man så. Og det er jo det, som då er så vigtigt for at få de rigtige tankerne. Altså, mit udgangspunkt, det var jo altså, at man kommer ind til at få intuition og at se Gud, når man er arg og syg og bitter og vred. Så det er altså, då skal man lære sig at se på livet på et andet sæt, for at blive ren af hjertet. Og der er det då, at man skal børge at forstå, det er ikke de andre, som er årsag til mine problemer. Det er noget, som jeg selv har skikket ud, som kommer tilbage til mig selv. Og det kommer ikke tilbage, derfor det er en straf. Der findes visse idéer om karma, at det er et straf. Men her er det bare en skole, en undervisning. Jeg har ofte såret mine venner, og så sagde de efteråt, du skulle bare vide, hvor du såret dig med, når du så og så og så. Jo, men det vidste jeg jo ikke. Det troede jo ikke, du tog så der. Nej, jeg ved ikke, hvor jeg værker på de andre. Men da er det jo bra, at jeg får en mulighed og tjener det på min egen krop. Og det garanterer loggen for skørt og så, at det kommer tilbage, så jeg kan. Så det er faktisk altså en fordel for mig, men altså behageligt er det ikke. Og det er jo det, Martinus sagde med de her kontrasterne. Den ene kontrast, den er behagelig, og den andre, den er ubehagelig. Men det er godt, at dem er der, både der to. Man skulle aldrig vide, at man var lykkelig, om man ikke havde prøvet at være ulykkelig. Man vidste ikke, hvad lykke var, og man var lykkelig hele tiden. Så både kontrasterne, de har samme betydelse. Så det betyder altså, at man skal forsøge at komme bort fra disse martyriumstanker. Martinus har skrevet en liten artikel, som hedder Unaturlig Trøthed. Jeg tror, den findes med i Kosmiske Lektioner. Gør den ikke det? Jo. Og det skulle være den mest solgte svenske Martinus-bog. Det er altså Kosmiske Lektioner med 18-19 artikler. Og det er en af mine favoritartikler, for jeg er så ofte trøt. Ikke derfor, jeg har arbejdet, men derfor, at jeg kanskje har tænkt på et fel sæt. Og det er jo det her med, at man tykker synd om sig selv, og de andre, de er så og så. Martinus, han sagde, at kraften og livslusten kan komme tilbage, om man gør noget så enkelt, som at sige, jeg er selv årsag til mit øde. Jeg er selv årsag til min situation. Så snart man slutter at kaste skulden på de andre, så børger livskraften og livslusten at komme tilbage. Så det er et overhørt vigtigt steg, at man børger se det på det der sættet. Og då kan man også børge se, det findes ikke fiendet. Det er nogle, som hjælper mig frem i min udvikling. Og endeligt Martinus Guds definition, så er alle levende varelser celler i guddommens organism. Så det vil altså sige, at alle mennesker er celler i guddommens organism. Og det vil sige, det findes ikke idioter og fiender og sånt. Det er Gud, som taler til mig. Og Martinus siger, om man ser om en anden, at han er en idiot, så er man selv en idiot. Det lærer man også i børnehaven i Danmark. Det man siger, det er man selv. Men det er faktisk altså også karma-loggen i et nødskål. Altså. Så derfor skal man ikke klokke på de andre. Det er bare en spegelbild på en selv. Og også, om man virkelig vidste, hvad man gjorde, når man slog på andre, så slår man på sig selv. Så skulle man slutte at slå på de andre og være arg på de andre og kritisere. Og man virkelig forstod, at det er en selv, som man mishandler på det der sættet. Så man kan børge at blive mye taksam for sine fiender, der hjælper mig frem i min udvikling, og man kan være taksam for den undervisning, man får fra en Gud, som kommer frem i udviklingen. Og då bør man at få positive tanker, og då bør man altså at blive mere positiv. Og det er jo ligesom, man måste være på samme våglængd. Man har jo en sådan en stemmegaffel. Om de har samme frekvens, bare man slår på ind, så bør den andre også vibrere. Det går ligesom indyde i varanden, når det er på samme våglængd. Og dette med at få kosmisk medvetande, eller at få intuitive oplevelser, då måste man være på samme våglængd som Gud. Så man kan ligesom sige, at det, som er absolut nødvendigt, det er altså humanitet og kærlighed. Om man ligesom kommer bort fra en fjendskab, og man bør kunne elske alle og forlåte. Martinus blev ofte frågat, har du nogen metode, så man snabbt kan få kosmisk medvetande? Det er jo en østerlandsk disciplin med, at man skal gøre yogaøvninger, og man skal meditation, og de årsyfter jo, at man så snabbt som muligt skal få kosmisk medvetande gennem sådanne øvninger og træninger. Så derfor blev Martinus ofte frågat, har du ikke sådanne øvninger? Der var også en gang, jeg holdt foredrag i Bonn, i Tyskland, i noget, som hedder Albert Schweitzerhaus, og der var en indisk sjej. Hun blev veldig interesseret i Martinus i børjan. Men efter et talk, så kom hun og gav alt Martinus material tilbage. Jeg vil ikke have det. Jeg vil ikke have det. Det er for besværligt. Og man kan næsten også sige, at Martinus kosmologi, det er verdens mest ubekvemme teori. Det er så ubekvemt. Jo, for det hun ikke tykte om, og som andre også tykker er mye ubekvemt, det er, du er selv årsag til alle dine problemer. Det er ingen, der klager på. Du er selv årsag til alle dine problemer. Og vægen til, at man får medtjensler og medlidende, det er, at man skal gå igennem smerter og problemer og lidende og sygdommer. Det tykte hun, nej, det er for trukken teori. Så ville hun återvende til sin meditationsforening i Köln. For der kan man då sitte lugnt og varmt i et rum, og så meditere, og då kan man få kosmisk medvetende genom at meditere. Det tykte hun var. Jeg tror også, det er derfor, det relativt kommer så få mennesker til førdrag hos, når man holder førdrag om Martinus kosmologi. Det er ikke nogen interessant teori. Jeg har selv årsag til mine problemer, og jeg bliver mere humoren genom at jeg oplever lidelse og lidende og problem. Det er ikke så lokkende. Men det ligger en utrolig magi i det, når man bliver så mogen, kan man sige, at man kan bøje forstå, at jeg er selv årsag til det, og det er en fordel for mig. Så bøjer man at komme på den guddommelige våglængden. Så man kan sige, nej, det var det her med metoden. Men Martinus blev frågat så ofte, har du ikke nogen øvning eller nogen metode? Og til slut så sagde han, jo, der findes en øvning, som man absolut skulle rekommendere. Og det er at bede for sine fiender. Det er at forlåte sine fiender. Og man sagde, jeg vil gerne snappe på min andlige udvikling. Då er vægen altså til at komme frem. Det er, at man skal arbejde i disse felt, der man har problem med andre mennesker. Og det er noget, som jeg kan aldrig forlåte dem. Jeg står ikke ud med dem. Jeg kan teoretisk forstå, at jeg selv er årsag, og det hjælper mig frem i udviklingen, men jeg kan ikke stå ud med ham. Men då sagde Martinus, tak være bønen kan man lære at forlåte sine fiende. Det vil sige, at man kan bede for dem, man kan gå i førbøn for dem, og man kan ønske dem alt muligt godt, og det kan man træne med hver dag. Og det sagde Martinus, det er absolut den snabbeste og den snabbeste væg mod kosmisk medvetende, om man vil arbejde. Så det kræver altså en stor kærlighedskapacitet at få disse oplevelser. Men det har også Martinus Institut givet ud i en tidsskrift Kosmos. Og i nummer 1, 2003, var der en artikel, som hed Syndernes Forlåtelse. Og det var et citat, som jeg tog fast på. Jeg tykte, det var så inspirerende. For der trykker han ikke på, at man skal være kærlighedsfuld for at få disse oplevelser eller for kosmisk. Han prater om noget andet. Han sagde, længere frem i udviklingen, så kommer vi at få det bedre. Og det bliver nogle mennesker, de har det ganske bra. Så tykker de, åh, livet er skønt. Det er jo bra, det er ikke så dårligt. Og de tykker helt enkelt, at livet er skønt, at de har det bra, og de har succes, og det går bra. De får en kjensle af, at de burde jo takke for det her, for nu gør det jo så bra. Men skal man sige tak ud i luften, eller tak til livet, eller hvad skal man gøre? Og der mener Martinus, så småningom, så kommer de på, ja, de kan takke livet, de kan takke universum, eller de kan takke Gud. Og så kommer den der overraskende fortsætning, han siger, når man börjar at glæde sig ved livet, man tykker, livet er underbart, livet er skønt, livet er en fordel for mig, livet er noget godt, livet er enbart en fordel for mig, jeg takker for, at livet er så godt, så siger han, og det er början til det kosmiske medvetandet. Og det var så overraskende, for man er så vanvittig, at det altid er kærlig og moral, som giver kosmisk medvetande. Men det var også interessant, at der understryker han det andre aspektet. For når man tykker, at livet er underbart og skønt, og man glæder sig over livet, då er man jo også på guddommens våglængd. Og det er også det, som åbner for intuitionen. Men jeg vil også gerne prate lidt om om kunst, fordi det findes jo mange kunstnere, som har haft, stærke inspirationer, kanskje kosmiske glimt og sånt. Jeg har læst om han, som skrev Jonathan Livingston Seagull, den der med havmåsen. Jeg tror det.
Fiskmåsen.
Fiskmåsen hedder det på svensk, ja. På dansk, Jonathan Havmåge. Richard Bach hedder han. Og jeg har hørt, at han gik på stranden, og så fik han faktisk, hvad jeg skulle ville kalde, et lille kosmisk glimt. Han så, det som jeg prøvede om, en udviklingsforløb, altså fra mineral, vækst, djur, mennesker, frem mod fuldkommelighed. Inom nogle ganske få sekunder fik han en vision af det, og det er jo faktisk, man kan sige, det man oplever i kosmiske glimter, det er sandingen. Det er altså sanninger i livet, det er livslager, det er principper og evige lager i livet, man kan opleve. Der oplever han på et sæt, pludselig et sekund, hele udviklingsprincippet. Men så er det, om man er kunstner, hur skal det omsættes i kunst? Jeg tykker, det er jo totalt absurd at skrive en bog med en fiskmås som huvudperson. Altså, det fatter jeg ikke, hur man kan gøre. Men det er også derfor, jeg ikke er kunstner. Men han har da været meget interesseret i flygninger og fågler og sådan. Og så kunne han ligesom anvende dem. Og ligesom det mest primitive, det var jo nær fiskmås, som de var på lossepladsen, og hvad hedder det på svensk? Skrå? På soptippen, ja, altså fiskmosen, den børjede på soptippen, det er ligesom det længst nede, og sådan, der de slås ligesom i jyveriket og sådan, så får den idé, jeg skal lære, jeg skal øve mere at flyge, og den træner en perfektion, og så ser man ligesom, at den medvetet træner sin udvikling, og den kommer længere og længere frem i udviklingen. De kommer også så langt frem, at de kan materialisere sig og dematerialisere sig, de der moserne, og pludselig så forsvinder den, og så er den på et andet sæt. Og ligesom Jesus, han kunne materialisere og dematerialisere, når han helbredte folk. Og også når hans krop forsvandt, han viste sig igen og sådan. Og da sagde Martinus, han har en meget speciel definition på rigtig kunst. Han sagde, det er høg intellektualitet inkarneret i fysisk materie. Hallo, hænger ni med? Høg intellektualitet inkarneret i fysisk materie. Men det betyder altså høg intellektualitet. Det er altså nogle af de højeste sanninger i livet. Det er altså, når det virkelig er lager og principper i livet. Og man da kan omsætte det i nogen ballet, i nogen bog, nogen musik, noget måleri. Då er det altså virkelig en kunst. Det er helt enkelt sige, at man gør ikke, altså man kan sige en videnskabsmand, han kan sagde, ja, til eksempel Newton, han har jo ikke opfundet tyngdeloven, han optægte den. Men så kan han sige, at kraft er lige masse multipliceret med acceleration. Det er en meget enkel formel, men det er ligesom, det er en sanning, som han har sat ned på en ganske enkel matematisk formel. Men alle livets sanninger, de kan sættes ned på enkle formler. Og så er det, om man nu er kunstner inden de olika områden, då kan man sætte det ned på sådan en enkel formel. Og så bliver det jo ligesom præglet. Nu går vi jo bare det her eksempel med fiskmosen. Jeg har et andet banalt eksempel. Jeg var nogle gange i Oslo og så Edvard Munch-udstillingen. Så har han et måleri, som hedder Kyssen. Det var to, som kysser varann. Og jeg tykker, det var næsten et primitivt måleri. Man ser jo indtil, det er ligesom læbberne fra manden og kvinden, de går over i varann. Altså, det er ligesom, de hænger ihop. Det er ligesom ingen skiljelinje mellem manden og kvinden. Så først tænker man, det er jo ligesom små barn måler, han er jo ikke færdig det. Men Martinus beretter jo mye om seksualiteten, og så siger han jo altså, at manden skal holde sig til sin hustru, som det står i Bibelen, og de skal blive et skjøt. Og det er jo ligesom det, som er det højeste i samlaget, at man ligesom bliver et skjøt. Og Martinus taler også rent om, at der kommer man faktisk i denne seksuelle vellust at opleve Guds ande. Og ja, det er jo faktisk også intuition, men det er ikke i medveten form. Det er en Guds kontakt, man får gennem den seksuelle glæde, men det er altså en instinktiv form. Men det hører jo også med til Guds medvetande og til intuitioner, at man kan få det på det der sættet. Men det er ligesom, hur skal man symbolisere sådan i kunst? For det er jo faktisk det højeste, at mand og kvinde, de bliver et og oplever Gud. Jamen så har han jo gjort det gennem, at de der mund og læpper, de hænger ihop. Så på noget sæt har han jo også i et måleri symboliseret det der princippet. Det og så også var det jalousi, det står jo også et vakkert på, og så står der en mand med ryggen til, han er aldeles grøn og grå i hyvudet og sådan. Og det tykker jeg også. Men det er også et princip i livet, at man kan tjene, altså jalousi, det hedder svartsjuka på svensk. Svartsjuka. At han kan udtrykke det på et sådan sæt. Nu har jeg jo også Kurt her, han giver mig jo også inspiration. Ja, han så, Martinus han sagde jo, hvor er meningen med livet? Då sagde Martinus, meningen med livet det er livsoplevelse. Og Kurt han sagde, meningen med livet er då underholdning. Livet. Og så kommer vi til Liza Minnelli. Jeg tykker, at hun er så charmerende i den her cabaret, den der filmen Cabaret, som ni kender. Og en af de vigtigste sangerne i den der cabaret, det er Life is a cabaret. Og Martinus, når han bliver frågat, hvor er meningen med livet, så sagde han, i egentlig er det ingen mening med livet, i den betydelse, at det er noget, som man skal nå. Altså, hvor er meningen med livet? Det er at komme til paradiset. Meningen med livet, det er at blive fuldkommelig. Meningen med livet, det er at komme til nirvana. Jo, bra. Men hvad skal man dog gøre resten af evigheden, om man er en evig varelse? Så derfor, altså, fordi syftet med, at man er en evig varelse, det er, at man kan opleve livet i al evighed, men indtil man kan nå et mål. Så i en synvinkel, så sagde Martinus, nej, meningen med livet, det har ingen mening, for det har inget mål. Altså livet, altså faktisk, det er inget mål i livet. Det rører sig om i livet, det er bare, at man i al evighed skal kunne opleve noget nyt. Der sagde Martinus blandt andet også, så skal man også have tilgang til livets både kontraster i al evighed. Det går ikke, at mørket forsvinder på et vist tidspunkt, at man kommer til paradis eller nirvana. Da skulle det bare blive just og just, ljus, ljus, ljus. Så skulle man blive blindet eller blindet, så forsvandt den ene kontrasten. Så kommer man i hoved mørket. Men det findes også et kosmisk perspektivprincip. Jo længere borte mørket kommer, jo mindre bliver mørket, ligesom træden, som er langt borte. Så skulle mørket endnu forsvinde, og så skylder man. Så ja, det mener Martinus altså, al kunst, som rammer en sanning i livet, det bliver en evergreen, det bliver en klassiker, det kommer man ikke at glemme. Men om det er noget, som ligesom bare noget, man har hittet på, og det har inget med virkeligheden at gøre, det er inget med sanning at gøre, då bliver det makulatur, då forsvinder det vældig snabbt. Så egentlig så tykker jeg, at det der Liza Minnelli synger, Life is a cabaret, det er jo næsten koncentratet af derfor at, hur skal man forklare det der med det evige livet? Jo, men det er jo bare det, at livet skal konstrueres på et sådan sæt, at man kan opleve noget nyt i al evighed, i al uendelighed. Derfor bliver livet altså ren underholdning. Ibland så er det tragedi, og ibland så er det humor, så det findes jo alle mulige teaterforestillinger. Så det er virkelig en sanning, når man siger, life is a cabaret. Det er bare noget, vi skal opleve. Det er ren underholdning, Kurt. Tak for hjælpen. Det, som er det karakteristiske ved intuitionen, det er altså, at man kan opleve en sanning, en princip, en idé. Og då kan det altså omsættes i en opfindelse, i en matematisk formel, eller det kan altså i et kunststykke. Nej, det var bare en liten parentes, det var bare et andet lille eksempel, nu kom det dybt op. Det er Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Jeg tykker, det er kunstigt. Det er en bog, som har skrives på 1700-tallet. Og de fleste mennesker, de ved altså, det er Robert Louis Stevenson, som har skrevet Dr. Jekyll og Mr. Hyde nogen gang på 1700-tallet. Det er jo konstigt. Hvorfor har man ikke glemt den der boken for længst? Altså, den er så gammel. Men da er det altså også. Den har ramt en sanning i livet. Det er jo just det, at vi jordmennesker her og nu, vi er til hälften djup og til hälften mennesker. Altså, Martinus sagde også, at der findes en visdom i den der sfinksen, som ligger ved pyramiderne. Den har et menneskeligt ansigt og en djup krop. Og så siger han, det er jo, man taler om sfinksens gåter. Men sfinksens gåter, det er faktisk, at det er et symbol på os mennesker her på jorden nu. Vi er hälften djup og hälften mennesker. Hur kan man gøre det? Då kan man også gøre det på et konstnærligt sæt. Så fik han den der idéen, når han var Dr. Jekyll. Så var han snill og god og kærligen selv. Og så når han tog den her drogen, så blev han jo den grymme Mr. Hyde, som altså var ondskaben selv. Og det var jo så bare konstnærligt. Når han tog den her drogen, så blev han den ene, og når han tog, så blev han den andre. Det var bare et konstnærligt sæt at vise på, at vi har de her to siderne i os. Men som sagt, Martinus har da en mye udviklet intuition, og det er altså også det, som har gjort, at han kunne skabe hele sit værk. Det ligger altså det i intuitionen, at det er en det er et sindesformåge. Martinus anvender selv det der udtrykket, at han fik tilgang til oceanet af vetande. Han siger, her i universum, det er ligesom på computer, der kan man jo logge noget information på en harddisk. Da ligger det på harddisken. Det er lidt svårt at se, hvor den her harddisk ligger i universum. Men universum har også en harddisk, der alle informationen er lagret. Hvorfor ikke? Og det kalder han da så visdomsoceanet. Og der siger Martinus altså, at han havde tilgang til visdomsoceanet med sin intuition. Og hver gang han arbejdede med et andligt problem, der kunne han altså direkte opleve løsningen. Han så altså, at når han fik kosmisk medvetende, da var det altså en indvikning, og det var en stor proces, og det var et udvidgande af hans medvetende, og han fik altså et nyt kosmisk medvetende. Men altså, det var ikke bare det, at det var en oplevelse. Han oplevede, at efter denne store følelsen, efter denne indvikning, da havde hans medvetende forandret sig permanent. Martinus hadde altså permanent kosmisk medvetende. Det var kunstnere og vitenskap, de skal være mye glade og nøyde og nettopp gå bra og sånn. Plutselig så får de en idé. Det var den tyske fysiker Heisenberg, han pratet mye med Niels Bohr og sånt, og han diskuterte med Niels Bohr. Niels Bohr var mye streng mot ham, så Heisenberg, nu skulle han på semester, og så åkte han til Helgoland på sommerlov. Og det var så vakkert og herligt på Helgoland. Han stod stjernerne og naturen og himlen, og han blev så glad og lykkelig. Og da fik han sin idé til sin usikkerhedsrelation. Det er nemlig bare for, at normalt, så skal kunstnere og vitenskapsmænd være rene af hjertet. De skal føle glæde over livet og sådan. Og i sådanne situationer, der klipper de til. Martinus sagde også lidt på skøj om sin første medhjælper, Gerner Larsson. Man skal ikke større honom, når han er inspireret. Då skal man låte honom i frit, og så sitter han og skriver. Men man fik gerne større Martinus, når han satte og skrev. For det var ikke et problem. Så sagde Martinus, så stoppede han bare, og så plottede han. Så gik han tilbage og skrev videre, for han havde sin intuition under sådan kontrol. Så det var ikke, han var jævnt og stændigt, kan man sige, i jævnvigt og glad og nød. Derfor havde han den altså sin intuition helt under kontrol. Og Martinus han sagde også, at han havde ikke selv mødt nogen grænse. Det vil sige, han havde aldrig stillet en fråge, som han ikke kunne få svar på. Så han sagde altså, at intuitionen går igennem alt og kan give svar på alt og alt. Og det er også det, som har gjort faktisk, at Martinus kosmologi behandler naturligvis de mest, kan man sige, komplicerede sammenhæng i livet og universum. Men endda er Martinus kosmologi mye enkel og mye klar. Det er så her og så her og så her. Det er, han kan dele op det i mye enkle formler og sådan. Og det er jo just et karakteristisk drag ved hans intuition, at han ligesom kan søge problemen ned til noget mye, mye, mye enkelt. Så jeg tror kanskje også bare, at jeg skulle afslutte foredraget med, at det, der rører sig om her, det er jo at börjar att träna upp en ny livssyn. Just det att man ser ju ofta den yttre värld som värande vänner och fiender, det är gott och ont. Att man ska också börja träna sig upp i att se Gud i allt i den fysiska världen. Och Martinus talar ju just om det här med livets direkta tal, där vi upplever något som är behagligt och något som är obehagligt. Men det är Gud som talar till oss i alla fall. Och syftet med det hela, det er, at vi skal blive kærlighedsfølger. Iblandt, når jeg ser, det er krig og katastrof på Balkan og i Irak, og folk, der bliver mørtet, og der er million flygtninger og sådan, så bliver man jo næsten deprimeret af at se sådan på tv. Men for at stærke mig selv lidt, så siger jeg altid til mig selv, så indtykker jeg mig selv, så siger jeg, så her skaber Gud fuldkommelige varelse. Så her skaber Gud den fuldkommelige menneske. Og det er det, som er vigtigt, både når man ser det yte, men specielt også i sin egen sygdom og sine egne problemer. At man kender Guds nærvaro i alt. Og det er utrolig magisk, om man selv er syg og har problemer. Man er kanskje i sit livs største problem og svårigheder. Og man dog endda kan kende Guds nærvaro, også på det sæt, at man kender, det er mit eget, som kommer tilbage, og det er Gud, som hjælper mig frem i mit liv. Altså man kender ligesom, at Gud er med i det her. Og det er også det, vi skal træne os op i, når vi ser alt i verden. Det er inget, som er ondt. Det er ingen jævel. Det er ikke noget, som er ondt. Men det er vist noget, som er ubehageligt. Mye ubehageligt. Men det er det behagelige gode, og det er ubehageligt gode. Og det er jo en træning, man kan gøre hele tiden. Det findes ikke fiende. Det findes bare Gud, og det findes ingen jævel. Det findes bare en god magt. Og det er jo det, vi dog skal børge og træne os op i, at se, at alt, hvad som er ubehageligt, er en del af guddommen. Og det er altså en fordel for mig, at jeg kommer og oplever det her. Då kan man børge og træne sig op i at se, at Gud er overalt. Og Martinus sagde, at vi har to store områder, der vi kan forbedre vores guddomsforholdende. For det er altså genom at se Gud i den ytre verden, genom at se Gud i alt og alle, i vækster og jyd og mennesker, alt hvad jeg hører. Det er livets direkte tal, og ofte så er livets direkte tal udtryk for kærlighed og underholdning. Det er smækninger, men iblandt, så er livets tal udtryk for opfostran og undervisning. Og så gør det lidt ondt. Men det er det, som jeg sagde, lidt magisk at sige, at Gud er også med her. Gud er også med i kriget og sådan. Man skal ikke ændre se på problemerne og smerterne. Man skal se på resultatet. Hvilken effekt har det? Hvilken essens har det? Og det er jo, at man får mere og mere kærlighed. Då altså i den ytre verden kan man forbedre sit guddomsforholdende gennem at se og forstå. Og faktisk bør man næsten at prate med Gud, ligesom med den her lille frimærkehistorien. Thank you. Tak, jeg har fået med dig det, og jeg har fattet. Men det, som kanskje er det højeste, det er også, at man kan prate med Gud i sine egne tanker. Man kan faktisk se, at man kan få et telepatisk kontakt. Der er en dansk humorist, som hedder Storm Petersen. Han sagde, at det er mye svårt at lære en flyger personligt at kjenne. For de ser ud for os som ens. Og det anvender jeg bare som, det er jo også svårt at forestille sig, at man skulle lære sig universum personligt at kjenne. Men indtil desto mindre, så mener Martinus, det kommer at blive så. Vi kommer at lære universum personligt at kjenne. Og vi har jo en liten duft af det, når vi hører Jesus så fader, hvorfor har du lemnet mig og fader? Sådan. Altså man ser jo, at Jesus taler dig til det levende universum. Så det er muligt. Men det vil sige, at dog måske man træner og øver og træner og øver i lang tid. Og det kan man gøre i sin bøn, når man i sin, nu lyder det kanskje lidt religiøst, men Martinus har en mye bred definition på bøn. Bøn er kommunikation med Gud. Det er vel acceptabelt. Bøn er kommunikation med Gud. Men eftersom alle levende varelser er selv i guddommen, så bliver alle livsoplevelser en kommunikation med Gud. Derfor bliver alle livsoplevelser et samtale med Gud. Og man kan sige, at det at få kosmisk medvetende, det er også at få Guds medvetende. Og det er at blive medveten i, at Gud er overalt. Så det er et meget stort område at træne sig i at se Gud overalt i den ytre verden. Men det er et lige så stort område faktisk, at opleve Gud i sin indre verden gennem sine tanker. Og det er også der, man kommer at opleve, at man kan prate 100% personligt til Gud. Og jo mere man træner og øver, det er ligesom den menneske, man ikke kender. Hvor kommer man at lære dem at kende? Jo mere man prater til sammen, jo bedre lærer man jo at kende dem. Så det er bare at prate og prate på, og så lærer man hverandre at kende vældig mye. Og der kan man altså også prate med Gud. Og bønen, mange tror, at det rører sig om, ligesom når det er jul, at man skal have en lang liste af ønsker, og så beder man til Gud om at få alle sine ønskninger opfyldte. Det kan man også gøre, og det findes også store muligheder der. Men i hjertningen er bønen faktisk sådan mere en slags kommunikation, at man har en, som man kan prate med. Og Martinus mener også, at der findes en jættestor vægledning i bønen. Men jeg tror, jeg skal tage det først. Han siger, at man kan få kraft og styrke ved at bede. Man kan bede om at få kraft og styrke og energi. Og så har han en formulering, som jeg tykker er så inspirerende. Han taler om, at om man beder på det der sættet, då kan ens problemer og svårigheder komme at se ud som bagateller. Det vil sige, at kanskje forsvinder problemen indtil du med dem sammen. Jeg kanskje endnu har ondt i armen eller høften eller sådan. Eller lidt krungel med grannen eller hvad ved jeg. Men om man beder på det, selvom man får kraft og styrke og energi, så kan man børge at se det som bagateller. Even om man har lidt svårt, så er det jo en stort, stort fremstik, at man kan se det som bagateller. Men bønen kan også blive en meget stor væglægning, for om man beder om at gøre det, som er det mest særlige. Nu om der er der så meget med ekologi, der fatter man jo, om jeg forurener naturen, kommer jeg selv at leve i et forurenet natur. Om jeg forurener universum, kommer jeg at leve i et forurenet universum. Derfor er det også logisk at tænke med bønen, og man ser, det lyder så religiøst, når man siger, at man ønsker, at det er Guds vilje, som skal ske. Men man kan bede om, at det sker det, som er bedst for helheden. Altså man kunne bede om, jeg vil have fordele, jeg vil have en milliard, og jeg vil have guldmedaljer, og jeg vil være præsident. Og så kommer de andre, jeg forlorer, om jeg vil have det hele. Då bliver det et minus for helheden. Og man då ikke ved, altså, men man får gerne have sit daglige brød, jeg skal jo også må bra. Anders har Gud om jeg er en syg selv der, hvor jeg er. Det vil sige, at man får gerne bede om sit daglige brød, at få kraft og styrke og energi, og få mat og bostad og seksualitet og sådan. Men om man ved ikke, hvad man skal gøre, då kan man bede om at få nogen vægledning. Martinus gjorde det som barn. Han bad om at få vite, skulle Jesus kunne gøre det her? Og så havde Martinus faktisk redan intuition som barn, faktisk. For han kunne sige, jo, det kunne Jesus gøre. Så gjorde han det. Kunne Jesus gøre det her? Nej, det kunne han ikke gøre. Så gjorde Martinus det ikke. Og det er altså også en veldig vigtig funktion ved bønen. Det er altså, at man kan få vægledning. Og man kan sige, hvorfor skulle helheden ikke være interesseret i at hjælpe mig, om jeg vil gøre det bedste for helheden? Det er jo klart. Og derfor er det, om en bøn er absolut egoistisk og går imod helheden, så kan den ikke opfyldes. Om det er 16 lande, som spiller om Europamesterskabet, og de beder aldrig håber om at få guldmedaljen. Det er ikke muligt, det er umuligt, derfor de er egoistiske, og så går det ikke. Men om man vil være til gang for helheden, så får man hele tiden støttet og hjælpen for helheden. Så om man beder om at gøre det, som er det mest kærlighedsfulde i en situation, even om det er lidt ubehageligt for mig, då siger Martinus, då er det ikke svårt for en skytsengel at sætte ind de rigtige idéer i hovedet. Det skulle også ville sige, at når man får intuition, så kjennes det ikke som om det er noget, som kommer udifra. Det er det konstige, når man får en intuition eller en inspiration. Det kjennes som om det er min egen idé, det er min egen tanke. Det kjennes som om det kommer ind udifra. Men faktisk kan man sige, at vi får alle vores idéer fra Gud, eller vi får dem fra den andlige verden. Men det er interessant, at det kommer ind udifra. Så til slut skal jeg altså bare sige, at dette at få kosmisk medvetende, det er, at man kommer til at opleve Gud. Man kommer til at opleve Guds medvetende. Man får altså lov at opleve, hvor er Gud, og hvor er Guds medvetende. Og man kan også sige, at man får lov at opleve, at man er et med Gud. Og det vil jeg altså sige noget, som man typisk kan opleve i et kosmisk glimt, eller når man bør for kosmisk medvetende. Det er til eksempel, at man er en evig vorelse. Men det er også det, at man kan med egne sinden få opleve, at det findes ikke noget ondt i verden. Alt, hvad man før troede, som var ondt og mørkt, man kan opleve, at det er kærlighed i forklædning. Det er Guds kærlighed, som har hjælp til. Og man kan altså opleve, at alt er udtryk for kærlighed. Og man kan få lov at opleve, at man er ét med alle andre levende vorelser. Og man kan få lov at opleve, at man er ét med Gud. Og det er altså det højeste, man kan opleve i livet.